เหตุทารุณเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กในกรุงปักกิ่งครั้งล่าสุดไม่ได้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่ได้รับความสนใจจากทางการมาก่อนหน้านี้ค่ะในขณะที่ธุรกิจทางด้านการศึกษาก่อนระดับประถมในจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทางการจีนจัดการกับกรณีอื้อฉาวนี้อย่างไรจะเป็นที่จับตามองเพราะมีความสำคัญค่ะเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการพัฒนาจีนให้นำหน้าระดับโลกทางด้านการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่19ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อเร็วๆนี้ทางพรรคได้ระบุให้การศึกษาระดับปฐมวัยว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศแต่หลังจากการประชุมจบลงนะคะเกิดเหตุอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นถึง2ครั้งในโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในกรุงปักกิ่งและในนครเซี่ยงไฮ้ในตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอหลายชิ้นเป็นภาพครูพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของบริษัทซีทริปสาขานครเซี่ยงไฮ้ทารุณเด็กและบังคับให้เด็กหลายคนกินวาซาบิในกรณีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะบริษัทแห่งนี้ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและข้อกล่าวหาการทำร้ายเด็กนี้นอกจากจะเป็นการทารุณทางกายแล้วยังมีข้อกล่าวหาว่ามีการทำร้ายเด็กทางเพศอีกด้วยพ่อแม่ของเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาลเอกชน RYB ในกรุงปักกิ่งบอกว่าครูให้เด็กกินยาเพื่อให้นอนหลับและเด็กๆถูกจิ้มด้วยเข็มตามร่างกายค่ะเด็กบางคนบอกกับผู้ปกครองว่าเด็กๆถูกตรวจร่างกายโดยต้องถอดเสื้อผ้าโดยมีผู้ชายเป็นคนตรวจและหนึ่งในผู้ชายเหล่านี้ยังไม่สวมเสื้อผ้าอีกด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุข้อกล่าวหานี้นะคะทางบริษัท RYB Education ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยเรียกว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองอย่างถี่ถ้วนที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัททุกแห่งทั่วจีนแต่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้นะคะว่าทางบริษัทจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบริษัทแห่งนี้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กราว 1,300 แห่งในเกือบ300เมืองทั่วจีนค่ะทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้ควบคุมตัวคน4คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและครูใหญ่ของโรงเรียนก็ถูกไล่ออกอย่างไรก็ตามนะคะในบรรดา4คนที่ถูกควบคุมตัวมีครูเพียงคนเดียวเท่านั้นอีก3คนที่ถูกควบคุมตัวเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกระจายข่าวลือค่ะสื่อมวลชนของรัฐบาลจีนรายงานนะคะว่าทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้สั่งให้โรงเรียนทุกแห่งแต่งตั้งผู้ตรวจการประจำชั้นอนุบาลทุกแห่งและติดตั้งกล้องเพิ่มมากขึ้นในห้องเรียนและกล้องบางตัวอาจจะเชื่อมเข้ากับสถานีตำรวจโดยตรงหลายคนหวังนะคะว่าความสนใจอย่างมากจากทางการต่อข้อกล่าวหาล่าสุดจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาการทารุณเด็กในศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีแล้วค่ะผู้นำจีนต้องการให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้นแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าหลายคนยังลังเลเพราะขาดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนและมีอุปสรรคอีกมากมายยังไม่มีหน่วยงานรัฐบาลจีนใดที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการดูแลกิจการนี้และการดูแลเด็กเล็กยังเป็นงานที่ดูแลโดยกระทรวงหลายกระทรวงหลายคนเรียกร้องให้มีการร่างกฎหมายดูแลการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อระบุชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่างๆของรัฐบาลอาทิการจัดการเงินทุนสนับสนุนการอบรมครูการดูแลจัดการและการตรวจสอบคุณภาพค่ะแม้ว่ากรณีการทารุณเด็กเล็กที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั่วจีนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัทนี้เจอกับข้อหาแบบเดียวกันนี้ค่ะในปีคศ2015หรือ2ปีที่แล้วนะคะมีครู4คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งของบริษัท RYB Education ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางเหนือของประเทศเจอกับข้อกล่าวหาที่คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งค่ะและถูกพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าทารุณเด็กและใช้เข็มจิ้มร่างกายของเด็กเล็ก17คนผู้ต้องหา2คนเป็นครูและถูกตัดสินให้จำคุก2ปี6เดือนและคนอื่นๆถูกจำคุก2ปี10เดือนความผิดในข้อหาทารุณกรรมและผู้ดูแลเด็กละเลยเด็กหรือพ่อแม่ละเลยเด็กในประเทศจีนมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด3ปีและหลายคนแย้งนะคะว่าควรจะมีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน